Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 май җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия җиңү бәйрәмен бик зурлап үткәрә. Бейрутта шығый суғышшылар білән хүкімет күшілері орасында бәрлішілер бара. Израиль дәулетчілік ұйышуға 60 ел тулуны бәйрәм ете. Башқырдстанда оппозицион жәмәғәт трибуналы есімлі ұйышма жетекісі Николай Шрицов мәхкәмәгә тартыла. Жиңү бәйрәмен Русия быел да зур хәрби парад белән билгеләде. Советлар Берлеге таркалганнан бирле беренче мәртәбә анда бу юлы авыр коралларда күрсәтелде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Керек бәйрәм булмаса да, быел Русия җитәкчеләре җиңү көнен бик зурлап билгеләргә булды. Моңа бәлкем дә илдә яңа президент булуы тәэсир иткәндер. Гәрчә дәүләт телеканалында параттан хәбәр бирүче адам анда катнашучыларны санап киткәндә беренче булып элекке президент, хәзер премьер-министр Путинны әйтте. Аннары гына чират яңа ил башы Медведевкә җитте. Зурдан хубып үткәрүнең төп сәбәбе башка җирдә дә ята ала. Җиңү парады ул 2-нче дөнья сугышында һәлак булган 27 миллионлап совет кешесен искә алу чарасы гына түгел. Беренче чиратта илнең яңа чордагы хәрби куәтен, заманча коралларын күрсәтү мөмкинлеге дә. 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан бирле быелгы хәрби парадта беренче мәртәбә танклар һәм хәтта стратегик ракеталар да күрсәтелде. Бу турыда ферманны президент чагында әле Путин чыгарган иде. Бәйрәмнең үзен инде ул әлегенә билгеләнгән премьер-министр буларак каршылый. Ә төп нытыкны исә Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев ясый. Вакыйганың нинди рухта булуы Медведевның чыгышында да сизелә. Анда ул мисал өчен яңа сугышларга китерә алырлык җавапсызлык амбицияләре турында әйтә.
Надо крайне серьезно относиться к любым попыткам посеять расовую или религиозную вражду.
Без башка илләр эшенә тыкшыну һәм шикләрне яңадан билгеләү максатында расышыл һәм дини нәфрәт чәшү, тар тәгълиматлар һәм экстремизм террорын тарату омтылышларын бик җитди алырга тиеш дип кисәтә Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев.
А тем более к попыткам пересмотра границ.
Путинның эзлекле һәм еш кына тәкәбердә тышкы сәясәте Русияны НАТО илләре, Америка Кушма Штатлары һәм Көнбатыш белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштырырга теләгән кайбер элекке совет республикалары белән дә киеренкелеккә китергән иде. Моны Русия эшке бердәмлеген ныгыту, советлардан соң барлыкка килгән идеологик бушлыкны тутыру сүрәтендә алып бара. Тыштан дошман эзләү бу эшне җиңеләйтә, ә инде аңа каршы торырлык көч-куәт булуын күрсәтү өчен җиңү парады иң кулай мөмкинлек булып тора. Хакимиятның моңа бик җитди каравын шул да күрсәтә. Хәрби парадлар быел башкала Мәскәүдә генә түгел, бар ил буйлап эре шәһәрләрдә дә узды. Советлар Берлегендә төп бәйрәм булып 7 ноябрь, октябрь инкыйлабы көне саналса, хәзерге Русиядә иң олы тантаналар нәкъ менә җиңү көнендә уза.
Наци Германиясен җиңүгә багышланган бәйрәм чаралары турында Кәрим Камал сөйләде. Русиядә күптән түгел үткәрелгән фикер белешүгә караганда, бүген күпләр Германияны Русиянең Кытайдан кала иң якын дусты дип исәпли. Шулай уйлаучылар 17%-ны тәшкил итә икән. Ә менә Наци Германиясен заманда уртак көч белән бергәләп җиңгән илләр АКШ һәм Грузияны Русия халкының шириге бүген дошман итеп күрә. Украина белән мөнәсәбәтләр киеренке дип исәпләүчеләр 21%. Британия, Польша, Эстония, Латвия һәм Литваны да хәзер дошман санаучылар шактый. Бүген дә Бейрут халкы иртән мылтык аткан, бомба шартлаган тавышка уянды. шығы соғышшылар білен хүкімет күшілер орасында бәрілшілер бара. Күн батыш яқлауындағы Ливан хүкімет башлығы премьер Фуат Сеньор білен Хизбулла жетекілеген шығы оппозиция орасында 17 ой бойы дәуім еткен күш күреші охыр шекте Бейрут урамларына шықты. Бу вақиға ісі илде тағын сивил соғыш башланашақ деген баршылар уята. Ливандағы өзгіетіні Мәтін Қорышмас күзетіп бара.
Ливан хакимияте Хизбуллахның хусуси телефон шилттері білен сынғы вақытта Бейрут хауалынында табылған күзләу камераларын яулашағын білдіруі хабәрі чәршәмбі күнні Ливанның башқалы орамларында шу алышларға сәбәп болды. Сурия һәм Иран тарафыннан яклау тапкан Хизбулла башлығы Хәсән Насрулла ісі хүкіметнің әлігі қарарын Түркімгә қоршы суғыш иғлан ету боларақ атады. Хүкіметнің бұ қарары Америка һәм Израиль мәнфәғәте үшін халыққа һәм аның құраллы күшіне қоршы суғыш иғлан ету һәм аның башлауға мәлінден башқа бір ни түгел.
لمصلحه امريكا واسرائيل وبالنيابه عنهما
Соңғы хабарларға қарағанда Хизбулла шығы соғышшылары Бейрутның күнбатыс жерлерін өз хакимиетін алған. Түркімшілік уақытта үкімет тарафтары телевидение каналын япқан һәм газета бинасын яндырған. Дәвам иткән шуғылышларда 10 кешенең өлүе хабар ителә. Үлгәннәрнең көпчелеген исә сивил халық тәшкил итә. Халыгара һаваланы һәм диңгез портлары да ябылган. Әліге қалі 70-ші әм 80-ші еллар арасында болып алған ватандашлар соғышын қатырләті. Еш соғышылар урамларда мұлтық білен соғышқанда, урамларда машина әм биналарының яндырылғаны әлі де Бейрут халқының қатырінде сақлана. Қазір мұлтық бомба тауышылары іштілген шәһәрді, елікке ватандашлар соғышы еллары құрқынышы хүкім сүрі. Сынғы хабарлар парламент башлығы Саад Харейринің яшаған жерінде яшірінуін, юртны сақлаған сақшыларға ісі ракета хүжімі болуы білдірілі. Тарафлар өз араларында келіше алмау сәбәпле Ливанда 5 айдан берлі бір президент сайлана алмады. Кіші Насрулла ясаған чығыштан соң Суни жетекші Харейри де чығыш ясады. Ясаған чығышында Харейри үкіметінің телефон шілтерін ябу қарарының башқалар тарафынан ялғыш аңлашылуын айтты. Ол шулық вақытта кешікместен яңы президентіні сайлап, яңын коалиция үкіметі үшін сөйләшулерінің башларға шақырды. Мен тезгіне президентлыққа сайлануы ихтимал намзет генерал Сулейман жетекшілігінде дәулет ішінде сөйләшулер башларға тақдим етем. Хәсән Насруллахта генерал Сулейманға аның тарасыз һәм милләтпәрвәр болғаны ішін үз ұшанышын білдірген еді. Аның түрлі мәсәлелерді сөйләшу үшін хакимниктерге сәләті бар. Ләкин Хизбулла идаресіндегі Әл-Манар телевидение каналы Түркімнің Харири тақдимін кері қағуын білдірем. Сауд Арабистан Ливан хакимиятын яклый. Сауд Арабистан Гараб дәүләтләре тышкы эшләр министрларын Ливан мәсьәләсен сөйләшер өчен бергә җыелырга чакырды. Сауд Арабистандан кала халыгара җәмәгатьчелек дә шу алышларга реакция белдерә. Берләшкән Милләтләр оешмасы тынычланырга чакырганда, АКШта Хизбуллаһны бу җимергеш хәрәкәтен туктатырга чакырды. Хәзер исә төп сорау булып, хәзергеше урам сугышларына тыкшынырга бик теләмәгән Ливан хәрби күчләре бу ишракта берелешләргә үзедә катнашырмы? Әгәр дә катнаша икән, ул чагында бу алга таба мәсәпләр арасында зур чуалышларга сәбәп булачак дигән курку хөкем итәчәк.
Израиль исә бу көннәрдә зурлап үзенең дәүләтчелеге оешуга 60 ел тулуны бәйрәм итә. Ә Фәлестин гарәпләре моны фаҗигале көн дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
1948 елны Израиль үзен бәйсез дәүләт итеп игълан иткән иде. Быел аңа 60 ел. Шул нисбәттән 3 көн 7-нче, 8-нче, 9-нче май көннәрендә тантаналы чаралар уза. Хәрби һава кешеләре иң яхшы пилотлар эшләрен күрсәтте. Шулай ук 16 илдән парашютта сикерүчеләр килде Израильгә. Төрле илдә терактларда үлүчеләрне 2 минутлык матәм чаралары белән искә алдылар. Концерт тамашалары узды. Казанда яшәүче Яхуд Борис Вайнер Израиль шактый үсеш алган илди.
Очень развитая наука, это высокотехнологичная страна.
Диде Борис Вайнер. Аның әйтүенчә Израильдә барысы да ике телдә, иврит һәм гарәп телләрендә.
образования это далось ценой больших усилий, потому что многие этого не хотели. Образование государства.
Бу дәүләт төзү өчен күп кеч түгелде. Чөнки күпләр аны булдыруны теләмәде. Сугыш булганнан соң гына дәүләт буларак ийышты. Минем белүемчә, анда ике дәүләт теле, иврит һәм гарәп, һәм илмә тохталар да шул ике телдә.
Учреждениях всяких, значит, магазинах на двух языках.
Ди Татарстанда яшәүче яхут милләтеннән Борис Вайнер, ә Русиянең Азия бүлеге мөфтие Нафигулла Ашыров бу гарәпләр өчен фаҗигале кинди.
Әлбәттә, Израильнең бүгенге көндә 60 еллыгын тантаналы рәвештә үткәрүе араплар өчен бу бик зур инде хурлык дип аңларга була, чөнки аларның 60 еллыгы араплар өчен 60 фаҗиа еллары. Израиль бит бүгенге көндә ул территорияның арапларга бер, белмәем, 5-10% гына бит калдырды. Калганнарын оккупировать кылды, басып алды. И бүгенге көнгә кадәр бөтен дөнья буенча кабул кылган канунларга каршы ул шул җирләрдән куылган кешеләрне кире кайтарырга риза булмый.
Диде Нафигулла Широв. Татарстанда яшәүче яхуд Борис Вайнерның хатыны Найла Ахунова һәр кем бу мәсьәләдә үзенчә фикер йөртә ди.
У каждого, наверное, своя точка зрения и своя мотивация, но я считаю...
Хәр кемнең үз карашы һәм үз аңлатулары, әмма минем уйлавымча, һәр ил бәйрәм итәргә хокуклы. Аннары яхуд милләте дөньяга бик күп сәләтле кешеләрне бирде. Израильдә төрле илләр белән төрле мөнәсәбәттә тора. Мисал өчен, Иордания белән алар дустана мөнәсәбәттә, шулай ук Мисыр белән дә. Һәр илгә бу хас. Безнең Русиядә дә барсы да тыныч түгел.
У нас тоже, у нас в России тоже не все спокойно, к сожалению.
Димыннан 10 ел элек Израильнең 50 еллыгында катнашкан Татарстандагы язучы Найла Ахунова. Израильнең 60 еллыгында премьер Эдхуд Ольтмерта тынычлык теләвен белдерде.
Эн давар шанахну хафецим бо йотер.
Безнең күршеләр белән тынычлык теләгеннән дә зуррак теләгебез юк. Моның бөтен тарафларга да бары тик файда китерәчәгенә шик юк. Бөтен авырлыклар һәм элек булган начар хисләргә карамастан, бу низакның шишелеше бар, һәм ул шишелеш ерак түгел дип әйтә алам.
Эйнам рехоким мирхак рав мидай миесег яд.
Диде бәйрәм чаралары вакытында Израиль премьеры Эдхуд Ольмерт.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнат Шәйхетдин сәламли.
Татарстанда 9 майны зурлап бәйрәм иттеләр. Сугыш вәхшәтен тойган һәм бүген дә безнең арада булган ветераннар бәйрәменә аларга карата ихтирам арттыру, изгелек кылу көне булды Казанда 9 майда. Җитәкчеләр һәм җәмәгатьчелек вәкилләре республика зиратларында һәлак булганнар һәйкәленә чәчәкләр салды. Иң зур бәйрәм чарасы Казанның 1000 еллык мәйданында узды. Әлеге тамаша Яңа гасыр каналы аша туры трансляциядә үтте. Быелгы бәйрәм чарасы башка урында үтү белән генә түгел, ә хәрби йөрештә катнашучылар узган еллардагы белән чагыштырганда күбрәк булуы белән истә калачак. Тулырак әйтеп бу чара турында Найлалан сөйләр.
9 май көнне Русия Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә үткән хәрби йөрүш белән дөньяга үзенең көчен күрсәтергә теләде. Дөрес, Татарстан башкаласында 2 югары хәрби уку йорты булса да, Казанда үткән парадка бүгенге көннең хәрби техникасы чыкмады. Алдан кайбер мәгълүмат чаралары бронетехника була икән дип хәбәр иткән иде әйтүен. Шулай да 9 май казанлыларга үз яңалыгы белән килде. Быел ул элекке еллардагы кебек җиңү паркында түгел, ә 1000 еллык мәйданында үтте. Манзарасы белән дә бу урын үзенчәлекле, кирмәнгә үк терәлеп тора. Бер ягында шар тәлинкәгә ошаган цирк, икенче якта пирамида. Кул Шәриф мәчетедә көне буе төрле җырлы биюле күренешләр барган сәхнә артында ук иде. Шәһәр җитәкчелеге быелгы парадның яңа урында үткәрелүен күбрәк кеше карый алсын өчен шулай эшләнде дип аңлатты. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә бу чарадагы котлау сүзендә моңа басым ясады.
В этом году мы становимся свидетелями возрождения ежегодных масштабных военных парадов.
Быйыл без жиңү хөрмәтенә үткәрелгән ел сайын үтә торган киң күләм хәрби йөрешләрнең яңадан торгызылуының шаһитлары. Бу безнең күп милләтле дәүләтебезнең вакыт чакыруларына каршы торалырдай көчкә ия икәнен күрсәтә. Нәкъ менә шундый бик күп кеше катнашкан чараларда буыннар очраша. Үткән, бүгенге һәм киләчәк бәйләнеше ныгый. Монда жиңү байрагы астында тигез рәт булып сугыш ветераннары, яшь хәрбиләр һәм курсантлар тора. Бу берлекне күреп, ватанпәрварлык бер кайчан да өзелмәслегенә инанасың.
Патриотический эстафета поколений не прервется никогда.
Диде Шәймиев. Хәрби парад чарасы гадәттә үтә дә төгәллеге белән аерылып тора. Әмма Казанда үткән чара вакытында Татарстан президенты үзенең сүзен ярты минутлап башлый алмый торды. Микрофон эшләмәде. Бу көтелмәгән хәл президентның кәефенә тәсир ясамый калмагандыр мөгаен. Быйылгы Казан парадында башка еллар белән чагыштырганда күбрәк хәрби 3,5 меңләп кеше катнашты. Башта сугыш елларындагы шәкиенгәннәр үтте. Ә парад башланганга кадәр халык сугыш чыры вакытын сурәтләгән җырлы биюле күренешләр карады. Ярты сәгатьтән артыкка сузылган бу тамаша вакытында татарча бер җыр да яңгырады. Аны Резидә Галимова башкарды. Җыр яңгыраганда кайбер ветераннар кушылып җырлап утырды. Яшьлекләрен, яу кырында һәлак булучыларны, әле күптән түгел генә араларыннан китүчеләрне искә төшереп утырганнар да булгандыр. Узган ел Татарстанда 8000 ветеран үлгән. Җиңүнең 63 еллыгы үткәрелсә дә, әлегә 1600ләп кеше фатирга мохтаҗ. Казанда 9 май алдыннан 46 ветеранга фатир бирелде. Бу махсус йортның әйтүендә Татарстан җитәкчелеге дә катнашты. Соңгы тапкыр ветераннар өчен төзелгән махсус йортта бушлай торак 2000 елда бирелгән булган.
Казанның мең еллык мәйданында 9 май бәйрәм чарасының нишек узуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Русиядә бәйрәм көннәре дәвам иткәндә ил сәясәтендә тарихка кереп калырдай вакыйгалар бара. Беренче тапкыр ил президенты җитәкче вазифаларын үз теләге белән башкага күчерде. Шулай итеп Дмитрий Медведев хәзер бердәнбер президент, ә Путин премьер-министр булды. Бу вакыйгалардан соң Русиядә һәм Татарстанда сәяси вазгыять ничек үзгәрер? Республиканың үткен телле «Звезда» Поволжья газетасы бу уңайдан үз фаразларын тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадел Галәмиддин таныштырыр.
7 май көнне Татарстан сәясәтчеләре мичтән чыккан бәлешне сыман китеп алды. Медведев рәсми рәвештә президент вазифасына керешә дә, һичшиксез ил сәясәтенә нинди дә булса үзгәрешләр кертә дип фаразлады алар. Чит телдә матур яңгыраган инаугурация, ягъни Медведевның президент вазифасына күчү мәҗлесе тыныч узды. Барсы да көтелгәнчә. Шок каттырырлык әйберләр булмады. Хәзер Медведев президент, Путин премьер. Сәясәтчеләр һичшиксез бу вакыйгалар нәтиҗәсез узмаячак ди һәм моннан соң сәясәттәге вазгыятның ничек үзгәрергә мөмкинлеге турында фаразлар кыла. Инаугурациядан калган тәэсирләргә килгәндә, Звезда Поволжьяда Рәшит Әхмәтов ул көнне Путинның моңсу булуын әйткән иде. Медведевның сүзне мин кеше хукуклары һәм ирекле өчен көрәшәчәкмен дип башлавын уңышлы дип санала. Һәрхәлдә Путинның президентлыкка басканда әйткән Совет республикалары берлегенең җимерлүе 20-нче гасырның иң зур геосиясәси фаҗигасының берсе дигән сүзләреннән Медведевныкы күпкә отышлырак һәм халыкка якынрак ди Әхмәтов. Бу вакыйгалар Татарстандагы сәяси вазгыятка ничек тәэсир итәр дигән сорауга да журналист кайбер фикерләр әйтеп китә. Газетада язылганнардан чыгып, бүгенге көндә Казанда шәһәр мэры Илсур Мерчин Медведев хакимияте идарәсе җитәкчесе урынбасары булып Мәскәүгә китәчәк икән дигән гайбәтләр йөри. Имеш Медведев президент булып эшли башлаган мәлдә зур сәясәтте абруй казанган Шәймиевтән ышанычлы кадрлар тупларга ярдәм сорый. Русиянең яңа хакимиятендә Исхаковның нинди дә булса дәрәҗәле урын алуы шикле Әхмәтов фикеренчә. Заманында Медведевка Исхаковка каршы күп кенә компромат биргәннәр. Шуңа күрә президент алдында аның абруе төшкән. Исхаковка каршылык баруны автор бүгенге көндә Амурда барган вакыйгалар белән дә бәйләп карый. Искәчерик биредә вице-губернатор Гүзәл Залия Минкина, министрлар Ромиль Тураев, Андрей Беловко қората жинает іші қозғалтылған инде. Белгілі ілігіліктен бұл кішілер Исхақов командасы кішілері саналды. Шуңа көрі Мерчиннің зур хакимиетке келуі бұл Исхақовның дәрежесі түшуі, Ә. Шаймиевнің абыройы артуын аңлатады журналист. Қазанда хакимият башлығы кім боласың дегенде Ахметов бірінші ширатта Рафиз Бірханов есімін іске ала. Татарстан хакиметі башлығы Рестам Миннихановны ісі келешекте қазіргі ішкішілер министр Асхат Сафаров алмаштырға мүмкін де Ахметов. Шынки Нахмина Сафаров суверенитет референдумы күннәрінде Шаймиев ішін ауыр шақларда оңа ердем еткен. Әлбәтті бұрынға Илшат Фердиев та дағва ит ала. Әмі Шаймиев президент, ә оның қардашы Фердиев премьер болса, бұл бігік дұрыс келіп шықмасыйды де журналист. Миннихановның алдағы язмышын күзаллап, Рашид Ахметов оның федераль дәрежедегі министр орынбасары болырға мүмкінлігі турында айтты. Хатта премьерінің министр Кудрин білән ұшырашуы да белгілі дейіл. Русияда яңа президент белгілілуі оңайынан көп кінә саясатшылар, түбәк жетекшілері шул есептен Шаймиевті алмашына шақ деп фаразлаған еді. Ахметов фикірінше, ішілер шулай барса, Шаймиев әлі 2010 жылға қадар тәхетінен кетмейшек. Оның орнына министр Нұрғалиевнің келу мүмкінлігінде журналист түбән бәйәлей. Оның шәшеттен келген жетекшіні Татарстан халқы қаршы алмаз. Шулай тіп бір ара өткен тілі журналистлар тарафынан Шаймиевнің жыры жырланған енді деген фикірлер ішітілсе де, қазір олар инқар етілі. Ахметов фикірінше, бүгінгі күнде Шаймиевнің президентліктан кетуі зұр ялғышлық болар еді. Ол хатта Медведев үшін яқшы кеңесші бола ала. Медведев оны абыройлы, тәжірибелі саясатшы етіп біле һәм хөрмәт итә. Шуңа күрә Русия хөкүмәтенә Медведевнің килуі бу Шаймиев һәм дә Татарстан ішіндә бик уңайлы вакыйга, ди Рашид Ахметов.
Сез Гадил Галәмедин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
8 май кишиндә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Русияның һәм Татарстанның халык артисты Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе артист Айрат Арыслановка 80 яш тулу уңайыннан юбилей кичәсе узды. Бу кичәдә олы сәнгать остасы, радио һәм телевидение дикторының иҗади эшчәнлеге турында республиканың билгеле мәдәният һәм сәнгать эшлекләре саллы фикерләрен әйтте. Әлеге чарада хәбәрчебез Ремзил Вәлидә булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Олдан әйткен едік, 7 май радио күнінде Баумын урамында бір юлы 2 FM радиосының бейремлері өтті. Башта Яңа ғасыр радиосының алып барушылары һәм популяр эстрада артистлары шәйірті қоршына яңғыр астында жилған студент егітлер һәм қызлар қоршында шығыш ясады. Әкешке сәғәт 6-дан соң университет тықырығы білән Баумын урамы кесішкен урында Тотар радиосы өзінің тыңлаушыларын жейді. Тотар радиосының бейремін әкелушілер 5000-нен ортып китте. Якын тирәдәге урам тыкырыклар яшьләр белән тулы иде. Хәзер радиолар күп һәм алар үзләренең тәэсирлелеге буенча бер-берсе белән ярыша. Радио бәйрәмнәрендә радио түгел, эстрада җырчылары төп каһарман булып китте. Радио журналистлар һәм дикторлар урынына диджейләр килә. Хәбәрләр һәм репортажлар урынына туган көннәр белән котлаулар яңгырый. Шулай да туган тел яңгырашын бөтен халыкка җиткерә торган мәдәни-сәяси мөхит тудыра торган радио хезмәткәрләре һәм каналлар һаманда бар әле. Пәнҗешәмбе 8 май кичендә Павлюхин урамындагы филармония бинасында дикторлар, атаклы радио эфир осталары һәм аларның туры тыңлаучылары җыелды. Әгәр дә телевидение аша бу тамашаны күрсәтсәләр, гаҗәеп кызыклы манзара булыр иде. Дөрес, биредә күптән түгел тәмамланган 20-нче гасыр кешеләре җыелган иде. Атаклы язучылар, заманында модада булган затлы күлмәкләр, калфаклар кигән шин мәдәни рухлы апалар, җитди галимнәр, милләтнең кадерен белүче затлы шәхесләр җыелган иде монда. Күпчелек киң халыкка таныш, алар әйтә торган сүзләр, җырлана торган җырлар да шул ук 20-нче гасырдан. Бәлки кемдер бу юбилей кичәсен өлкәннәр концерты узган заманны сагынучылар очрашуы дияр. Ләкин Баумын урамындагы яшьләр һәм аларның кумирлары үзләренчә кызык булса, Айрат Арсланов юбилейына җыелганнар йөрәкләренә шимитерлек мөхит тудырды. Алар арасында татар халкының легендар шәхесләре бар иде. Билгеле кешеләрдән Илһам Шакиров, Рауил Шәрәфи, Ринат Таҗетдинов, Туфан Миннуллин, Роберт Миннуллин, Разил Вәлиевтән башлап 90 яше узып киткән Усман Әлми Ифка кадәр шушы залда булу шын сүз остасының һәм радио дикторының ни кадәр хөрмәткә ия булуын күрсәтте. Биредә Айрат Арсланевның Башкортстандагы бер татар авылында туып үсүенә тукталып тормыйча, аның бөтен татар дөньясы өчен туган тел эталоны булуына соклану белдерделәр. Кичә башында Айрат Арсланов сәхнәгә чыгып, 80-80 инде. Ул 70-60 50 яшлык юбилей түгел. Ул чакларны сагынып искә алырга кала. Әмма барыбер бу безнең тормыш дип гомер узуы сырдашлар милләт язмышы турында кыска һәм тәэсирле сүз әйтте. Бу чыгыштан нәк Арсланович төпле, затлы һәм тирән татар рухлы иде. Филология фәннәре докторы, Татарстан халык депутаты күренекле диктор Фуат Галимуллин Айрат Арсланович-ның иҗат елы турында тирән истәлекле чыгыш ясады. Ул юбилярның үзе өчен дә, башка дикторлар өчен дә чын остаз булуын әйтте. Кутларга чыгучылар да, җыр бүләк итүчеләр дә шул ук рәвештә үзләрен әдәпле, горур тоттылар. Президент Минтимер Шәймиев карары белән Айрат Арыслановны фидакар хезмәт өчен дигән медаль белән бүләкләү турында Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова игълан итте һәм юбилярга түш тамга тапшырды. Мәдәният министрлыгы, театр эшлеклеләре берлеге, Галескар Камал, Муса Җәлил исемендәге театрлар, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм башка оешмалар исеменнән зур җитәкчеләр билгеле сәхнә эшлеклеләре котлау сүзләре әйтте. Айрат Арсланов утырган сәхнә өстәле берсеннән-берсе матур чәчәкләргә күмелде. Күпләр чәчәк бәйләмнәрен Айрат ағаның тормыш иптәше, атаклы диктор Мәрйәм ханым Арслановаға да тапшырды. Кичәдә башкарылган җырлар да татар классикасының иң затлы үрнәкләре булды. Рафаэль Ильясов, Рөстәм Маликов, Резида Галимова, Владимир Васильев һәм башкалар Айрат Арслановлар чыры сәнгатькәрләренә лайыклы алмаш булуларын күрсәттеләр. Шын татар теле, шын музыка һәм шын тавыш, төпле мәгънә, горурлык хисе әле дә бар икән дигән тәэсир калды бу кичәдән. Модалар үзгәреп торыр, ләкин барыбер турыдан-туры эфирда сөйләгән һәм җырлаган сүз җыр осталары әле дә өлге булып саклана. Менә шул өлгеләр булмаса, бүгенге тормышта киләчәктә ямсыз һәм мәгънәсез күренер иде. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Айрат Арысланов 80 яшендә дә сәхнә тутырып басып тора, күңелгә рух, аңга фикер иңдереп сүзен әйтә.
Айрат Арыслановка 80 яш тулу уңайыннан узган юбилей кичәсе турында Римзил Вәли сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Пәндешәмбе кичендә Шәрек клубында кызыклы кичә узды. Анда татарлар ру бөтен дөнья татарлар серверы билгеләгән 2007 ел татарларын котлау тантанасы булды. Монда Шәрек клубын үзендә бүләкләделәр. 100 еллыгын уздырган клубта үткән чараның ничек узуы турында Амил Нур сөйләр.
Казандагы Шәрик клубында татарлар ру бөтен дөнья татарлар серверы билгеләгән Казанда яшәүче 2007 ел татарларын котлау тантанасы булды. Ул спортчы Акбарс командасы хоккейчысы Данис Зарипов, үзебез хәрәкәте координаторы Резида Сафиуллина, Шәрик клубы үзе һәм башкаларга тәтегән. Мәскәүдән килгән татарлар ру порталы хуҗасы Тимур Сөләйманов ел татары бәйгесе инде интернетта 10 ел чамасы уздырылды диде. Ел татары бәйгесе хәзер Татарлар ру порталында билгеләнә. Тимур Сөләйманов бу тавыш бирүләрне демократик усул дип саный.
Разных формах, на разных сайтах, мы централизованно стал проводить его только Татарлар ру, начиная с 2004 года.
Сөләйманов әйтүенчә, ел татарларын жюри билгеләми икән, бары тик кулланучыларның тавышы гына исәпләнелә ди. Шәрик клубы кичәсен Булмас Ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов ачты.
Булмас Ру дигән сүзгә караганда Шәрик клубы газета журналларда күбрәк, аны бүген килгән кунаклар арасында зур җырчылар бар, зур язучылар бар, һәм зур милләтчеләр бар.
Булмас Ру сайты һәм Рузил чакырган йолдызлар үзләрен Шәрик клубында музыкаль яктан ашып күрсәтте. Рузил үзе дә баксаң музыка сыйныфында белем алган икән. Җырчы Исмаил ярдәме белән алар гармун алып, милли көйне уйнап күрсәттеләр. Шулай да иң популяр милли җыр булып туган тел тора. Шәректа аны аяк үрә басып җырлыйлар. Халыкка гына түгел, бәйрәмдәге кунакларга да җырлап күрсәтергә туры килде. Тик Шират шагыйре Лейла Дәүләтовага җиткәч, фикер икегә бүленде. Җырласынмы, җырламасынмы? Шагыйре бер куплет җырлап күрсәтте. Шулай да зуррак игътибар аның шигыренә юнәлде.
Өлкәннәрге урын түрдән, балалар яши иттереп, Татарстан горур, матур, сөйгән яры нинди булса, ире дә шундый була. Ашламасы нинди булса, җире дә шундый була. Кыйблабыз Татарстан дип, Казанга кайта һәркем.
Шырның иң популяр шагыйрәләрнең берсе Ләйлә Дәүләтова булса, Казанда исә татар яшьләренең рәсми булмаган лидеры дип Зөлфәт Зиннуров игълан ителгән. Бу турыда matbuğat.ru сайты хәбәр итә. Зөлфәт Зиннуров үз исемен хәзер Зиннур тәхәллүсе белән алмаштырган һәм шул исем белән альбом чыгарган. Зиннур да Дәүләтованың туган якка кайту идеясын дәвам итте. Казанның Шәрык клубында узган бу чарага да Уфада, Мәскәүдә, Кытайда, Бакуда яисә башка җирләрдә туып үскән Казанда яшәүче яки яңа кунакка килгән яшьләр килгән иде. Аларның колагын иркәләп, кайту, милли туплану идеясын Тамшигел исемле җырчы тамамлады. Аны Булмас рус сайты хуҗалары татар эстрадасының киләчәге дип таныштырды. Шы гасыр башында уйышкан, ахырында яңадан тургызылган Шәрык клубына гадәттә кулларына күчтәнәч тотып күтәреп чәйшергә киләләр. Ә бу юлы исә интернет кулланучылар сайлаган ел татарлары бәйгесендә җиңүчеләр Шәрык клубыннан диплом тотып кайтып киттеләр. Ә менә татар бергәлеге исеме астында җиңү яулаган Шәрык клубы энтузиастлары берсе дә дипломны үзенә алырга теләмәде. Алар бер-берсенә син лаеклы дип сылтадылар. Соңыннан бу дипломны Казанның мең еллык исемендәге татар милли тарихына бәйле музейга бирергә булдылар.
Шәрык клубында узган чараның ничек үтүе турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 9 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Советлар Берлегенең 1945 елда Наци Германиясен җиңүе уңайыннан Мәскәүнең Кызыл мәйданында узган йөрештә бүген кыйдгара ракеталар һәм танклар күрсәтелде. Таҗикстан башкаласында җиңү парадын карарга килгән тамашачылар өстенә ГАИ машинасы килеп кергән. Нәтиҗәдә 20-ләп кеше төрле җәрәхәтләр алган. БМО рәсмиләре сүзләренә караганда, Мьянмар хөкүмәте җибәрелгән халыкара ярдәмне халыкка таратмыйча үзенә калдырган. Моны ачыклаганчы, Мьянмарга ярдәм җибәрү туктатылып тора. АКШ дәүләт департаменты хәбәр итүенчә, АКШның Мәскәүдәге илчелегеннән 2 хәрби атташыга Русиядән чыгып китәргә кушылган. Департамент моңа ризасызлык белдерде, әмма карар үтәләчәк диде. Европа Берлеге тышкы эшләр министрларының киләсе атна дүшәмбе көнне Грузиягә баруы көтелә. Алар анда Абхазия тирәсендәге хәлләрне тикшерәчәк. Инде 3-нче көн Ливанда Иран яклы Хизбулла төркеме белән хөкүмәт кешеләре арасында бәрелешләр дәвам итә. Дистәләп кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган дип хәбәр ителә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Уфаның беренче мәйданында җиңү бәйрәме уңайыннан күренекле җырчылар хәйрия концерты куйды. Оппозицион җәмәгать трибуналы оешмасы җитәкчесе Николай Шицов мәхкәмәгә тартыла. Туймазы татар дәүләт драма театры Уфада тамашалар куйды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда җиңү көне бәйрәме чаралары бу атна башында ук башланып киткән иде. Күп хезмәт коллективларында үзләрендә эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннарын чакырып кунак иттеләр. Аларга күчтәнәчләр тапшырдылар. Хәрби ветераннар белән төрле очрашулар, тантаналы кичәләр оештырылды. Аларда сугышта һәлак булганнарны да, сугыштан кайтып тыныч тормышта вафат булганнарны да искә алдылар. Республика үзенең 300 меңнән артык яугерен югалткан да, Башкортстанның 278 кешесе Советлар Союзы каһарманы дигән югары исем ала. Шуларның күпчелеге татарлар белән башкортлар. Хәзерге көндә Башкортстанда шул каһарманнарның бары тик 3-се генә исән калган инде. Икенче дөнья сугышында Башкортстанның Илеш районыннан татар егете Муса Гәрәев Советлар Союзы каһарманы исеменә 2 тапкыр лаек булды. Ә Бакалы районыннан тагын бер милләттәш Даян Мурзин исә бик күп хәрби бүләкләре белән бергә Чехословакияның милли батыры исемендә алды. Татар егете Гази Захитовның да исеме киң билгеле татар башкорт дөньясында. Нәкъ менә ул Берлинда җиңү яулаганда Рейхстаг түбәсенә беренче байракны беркетүдә катнаша. Җиңү бәйрәменең иң югары ноктасы һәр елдагыча 9 майга туры килде. Уфада бу бәйрәм чаралары быел да иртәнге якта Җиңү паркында башланып китте. Анда республиканың барлык югары җитәкчеләре килгән иде. Алар Александр Матросов белән Миңнегали Гобайдуллинның һәйкәлләренә һәм Муса Гәрәевнең каберенә чәчкәләр салды. Шулай ук ветераннарны котлау тантанасында катнаштылар. Җиңү паркындагы бәйрәм киң колачлы оештырылган иде. Меңнәрчә кеше килгән анда. Берничә урында сәнгать осталарының мәдәни программасы барса, башка бер урында солдат кухнясы эшләде. Бирегә килүчеләрне солдат боткасы һәм ветераннарны фронтовой 100 грамм белән дә сыйладылар. Күн дәвамында бәйрәм чаралары Уфаның барлык районнарында, паркларында һәм зур мәйданнарында дәвам итте. Кисен бәйрәм салюты да була. Бәйрәм уңайыннан ветераннарны хөрмәтләү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Игелекле эшкуарлар хәтта аерым мәҗлесләрдә оештыра. Шуларның берсе Уфада үтте дә инде. Киң билгеле Шәрик радиосы директоры Сироп Бабаян һәр елдагыча быел да татар һәм башкорт халкының атаклы шәхесләрен, өлкән яшьтәге милләттәшләрне җыеп, зур мәдәни программа күрсәтте һәм табын оештырды. Шул хакта татар шагыйресе Дилә Булгакова Азатлык радиосына менә ниләр әйтте.
Бу бәйрәм тагы да матур, бер матурлыкка җиңү көненә тагы бер матурлык өстәгәндәй булды. Чөнки ветераннарыбыз, безнең җиңү яулаган безнең батырларыбыз, әлхәмдүлилләһ, бергә очрашып, кочаклашып һәм хәтерләү дөньясы барды.
Уфадан татар шагыйресе Дилә Булгакова булды. Башкортстандагы татар сәнгатькәрләре дә җиңү көне уңайыннан үзләренең махсус концерт программаларын әзерләгән. 9 май көнне танылган җырчы Айдар Галимов Уфаның бер мәйданында, ә Идрис Кәлимуллин җитәкчелегендәге эстрада төркеме башка бер мәйданда хәйрия концерты күрсәтте. Уфадагы җиңү көне чараларында катнашучылар арасында татар халкының батыр уллары да күп. Бөек Ватан сугышы елларында күрсәткән каһарманлыклары өчен Чехословакияның милли батыры исеменнән лаек булган партизаннар отряды җитәкчесе Уфада яшәүче Даян Баян улы Мурзин да бүген Уфадагы бәйрәм чараларында катнаша. Әлеге бәйрәмне иң изге көн дип исәпли халкыбыз горурлыгы булган батыр. Хәзер халкыбызның данлы улына 87 яшь тулды. Шуңа да карамастан Даян Мурзин һаман да сау-сәламәт, еш кына төрле очрашуларга йөри. Даян Мурзин сугыштан соң Чехословакияның милли батыры исеменә лаек булган иде. Ә былтыр аңа Чехия Республикасының тагын да бер югары бүләге тапшырылды. Атаклы шәхес Чехияның зур хезмәтләре өчен тәре ордены белән бүләкләнде. Чит илнең каһарманы исеменә лаек булса да, Даян Мурзинга Советлар Союзы каһарманы исемен бирүне күпсенгәннәр. Аңа бу исемне бирү өчен ил җитәкчелегенә әллә күпме мөрәҗәгатьләр булса да, түрәләр бу гөзөрне ихтибарсыз калдырган. Әмма Даян ага моңа үзе бик көенми. Язмышыма рәхмәтлемен ди ул. Күпме гарасатларны үтеп тә туган якка исән кайттым һәм 63-нче җиңү язын каршы алу бәхете насип булды ди Даян ага.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләре тарафыннан оештырылган Җәмәгать трибунал дигән оешманың җитәкчесе Николай Швецовны мәхкәмәгә бирү омтылышлары башланды. 7 май көнне Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә шушы районның прокуратурасы исеменнән тапшырылган мөрәҗәгать тикшерелде. Анда Җәмәгать трибуналы җитәкчесе эшчәнлеген мәхкәмәдә тикшерү таләп ителә. Ленин районы мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне кабул итте һәм шушы эш буенча беренче утырышны 16 майга билгеләде. Җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов исә бу мәхкәмәнең мәгънәсезлеге хакында әйтә. Аның сүзләренчә, җәмәгать трибуналын иҗтимагый оешмалар канунларын төгәл үтәп төзегән һәм аның бер хилафлыгы да юк. Җәмәгать трибуналы дигән оешманы фәкать төрле иҗтимагый хәрәкәтләр һәм кайбер фикерләр вәкилләре төзеде, ди Швецов әфәнде. Оешманың низамнамәсендә канунга каршы килгән бер нәрсә дә юк. Әлбәттә, җәмәгать трибуналы Республика хакимиятләре тамагына кылчык булып кадаладыр. Шуңа да алар аның эшчәнлеген туктату өчен прокуратурага тикшерүү үткәрүүгө кушкан. Мунусу инде Башкортстан жетекчилигинин гадәти иш тәртиби. Дүрүсүн сүйлөүчүлөрүнүн аузун тумаларга тырышуу түп максат Дишвицов эфенди. Исигизге түшүрөбүз. Жамаат трибуналы деген уюшманын максатлары итеп Республика президенти Муртаза Рахимов һәм аның тирәсендәге югары җитәкчеләр үстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү куелган иде. Николай Швецов сүзләренчә, республиканың соңгы еллардагы җитәкчелеге Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә өстенлек бирә. Башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя. Ирекле фикергә ия булучыларны изәрлекләү киң кылаш алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйырсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыккан. Үзләренә карата төрле хөсетлекләр кылынган, хакимиятләр тарафыннан изәрлекләнгән кешеләр безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала. Без ул фактларны Россия җитәкчелегенә һәм киң җәмәгатьчелеккә җиткерү юлларын карарбыз, ди Николай Швецов. 16 май көнне җәмәгать трибуналы эшенә бәйле мәхкәмә утырышы үтәрме-юкмы әйтү кыен. Анда Николай Швецовка карата административ хокук бузу гаебе каралачагына мәгълүм. Туймазы Татар дәүләт драма театры быелгы иҗат мизгелен ябарга әзерләнә. Театрның директоры Фирзат Габидуллин сүзләренчә, быелгы иҗат мизгеле шактый уңышлы булган. Иҗат кешеләре 5 спектакль әзерләп өлгерткән. Шуларның 3-се Татарстан драматурглары әсәрләреннән нигезләнеп сахналаштырылган. Әле бер премьера белән Туймазы театры артистлары Уфага да килде. Туймазылылар әлеге иҗат сәфәрендә башкалага танылган татар драматургы Зөлфәт Хаким пьесасы нигезендә сахналаштырылган Китәмендә Китәм исемле спектаклен алып килгән иде. Театрның баш режиссеры Байрас Ибраһимов әйтүенчә, соңгы вакытта гына сахнәгә чыккан бу премьераны Туймазы төбәге тамашачылары бик җылы кабул иткән. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Байрас әфәнде алдагы көннәргә уй ниятләре белән дә уртаклашты.
Майның азакларында без ябабыз быел сезонны. Булды дип әйтә идем. Чөнки бик яхшы матур төрле жанрдагы спектакльләр чыкты. Башланды Наил Гайбаевның пьесасы белән. Шуннан соң балалар өчен спектакль Максютаунда «Куркыныч каникуллар» дигән. Һәм менә 3-нче премьера инде менә бүген Уфага алып дигән. Шуннан соң менә әле генә кылыншак без булып үтте бит инде әйме. Республикада бик матур үтте. Шул фестиваль өчен тагы да балалар өчен спектакль куйдык. Ул инде ялтырабянган утлар сере дип атала. Һәм әлеге заманда, әлеге вакытта бездә дә репетицияләр бара. Яш Ирги Зайниев дигән бер яш кенә егет авторның «Люстра» дигән пьеса куйратыла.
Туймазы Татар дәүләт драма театры баш режиссеры Байрас Ибраһимов булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембердә дә җиңү бәйрәме хәрби көч күрсәтү чаралары белән үтте. Нацизмны җиңү көне чыгышында өлкә губернаторы Сергей Морозов болай да милли нәфрәт нигезендә рус булмаганнарны үтерүләр арта барган илдә халыкның милләтчелек хисләрен тагын да көчәйтеп рус патриотизмы турында сөйләде. Сембердән Айрат Ибраһим репортажын тыңлагыз.
Сембердә җиңү бәйрәме быел тыйнаграк узды дияргә дә буладыр. Тинаклыгы өлкә үзәгенең Гончаров һәм Минаев урамнарында юл хәрәкәтенең туктатылмавында. Бу ике үзәк урамда юл хәрәкәте ябылуы ветераннар колоннасының Ленин мәйданыннан Дон обелискына кадәр бару аркасында иде. Быел исә обелиск янына ветераннар тарафыннан майның 8-ндә үк бәйрәм алдыннан чәчәк бәйләмнәре, веноклар кую чарасы оештырылды. Ә 9-нчы майда бәйрәм тантаналары халыкның яратып ял итә торган урыны яңа Венес кадасы иде. Тантаналар 10 сәгатьтә өлкә хакимияте каршындагы Ленин мәйданында губернатор Сергей Морозов чыгышыннан башланды.
Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем самый народный праздник и гордимся тем, что есть такой день, который объединяет всех нас и заставляет равняться на своих отцов, дедов и прадедов, на их талант любить Родину, на их волю к свободе, на их готовность земли и побеждать и быть первыми во всем этим и русский патриотизм.
Ondan соң ашык кабинала УАЗ автомобильләре колоннасы узды. Моның мәгънәсе дә бик үк аңлашылып бетмәде. Элекке еллардагыдан айырмалы буларак, Ленин майданыннан Дон Абилиски майданына кадәр сугыш ветераннарын утыртып бару ихтияҗы булмагангадыр инде, УАЗларда кораллы икешәр офицер гына басып уздылар. Шунлыктан халык өчен мондый йөрешнең мәгънәсе дә таманлы калды. УАЗлар колоннасыннан соң Ульян гарнизоны башлыгы урынбасары полковник Карамышев җитәкчелегендәге парадны Суворов училищесы кадетлары колоннасы башлап җибәрде. Аны 31-нче һава десант бригадасының зәңгәр беретле хәрбиләре дәвам иттеләр, һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, шулай ук аның училищесы курсантлары тәмамладылар. Парад колонналары 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче Украина, 1-нче, 2-нче, 3-нче Белоруссия, Ленинград, Балтик буе фронтлары штандартлары астында уздылар. Парадтан соң десантчылар Ленин һәйкәле ягыннан чыгып, өлкә хакимияте бинасына каршы штурм тамашасы тәкъдим иттеләр, сугыш алымнары ягыннан үз осталыкларын күрсәттеләр. Янәшәдә урнашкан Свердлов исемендәге юл паркында минем хәрби юлдашларым исеме астында ветераннар очрашуы булды. Теләүчеләргә полевая кухня ашлары тәкъдим ителде. Парктан ерак түгел, гадәттәгечә хәрби техника күргәзмәсе оештырылган. Анда иске УАЗлардан алып, механический дип аталган хәрби заводның заманча коралларына кадәр техника белән танышу мөмкин иде. Шул ук вакытта Почтамт тирәсендәге мәйданда да бәйрәм концерты барды. Соңрак бәйрәмнең төп чаралары Ленин мемориалы тирәли урнашкан Ленинның 100 еллыгы мәйданына күчте. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртиядә быел сугыш ветераннары саны нык кына кимегән. Шул ук вакытта җиңү бәйрәме уңаеннан күп кенә ветераннарга төрле ярдәм күрсәтелгән. Җиңү көне уңаеннан бар Русиядәге кебек Удмуртиядә дә балачактан ук ватанпәрвәрлек хисләре сеңдерүше ныклап алып барыла. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Майның беренче көннәрендә шәһәр урамнарында орден һәм медальләрен таккан өлкән яшьтәге апа-агайларны еш очратабыз. Дөрестән дә, менә инде 60 елдан артык майның беренче 10 көненең төп геройлары булып, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тылда көнне-төнгә ялгап эшләгән кешеләр кала бирә. Бүген Удмуртиядә 4112 сугыш ветераны яши, 52 меңнән артык тыл ветераннары исәпләнә. Кызганыч, аларның саны быел күпкә кимегән. Гадәт буенча җиңү бәйрәме алдыннан республиканың барлык шәһәр һәм районнарында күп чаралар уза. Ветераннарны республика президенты Александр Волков тәбрикләде. Илебезне фашистлардан азат итүчеләрне җиңү көне белән котлап, тантаналы җыелыш узды. Бу елның җиңү көне алдыннан 55 сугыш ветеранына автомобиль бүләк иттеләр. Исемлектәге 247 кешегә дә бу бүләк тиз арада тапшырылачак дип ышандырды республиканың социаль яклау министры Светлана Андреева. Светлана Андреева әйтүенчә, быел 68 8000 сугыш һәм тыл ветеранының яшәү шартларын тикшергәннәр. Республикада кабул ителгән заводы һәм өлкән буын программалары нигезендә ялгыз яшәүче өлкәннәрне махсус йортларга урнаштырганнар. Ярдәмгә мохтаҗларга материаль, мораль һәм социаль ярдәм күрсәтелгән. Ветераннарның тормышын җиңеләйтү буенча күп кенә гамәлләр башкарылган. Бәйрәм алдыннан мәктәпләрдә, балалар бакчаларында да ветераннарны зурлап кунак иттеләр. Ижау шәһәренең 19-нчы балалар бакчасындагы нәниләр җиңү бәйрәменә ныклап әзерләнгән, шигырьләр ятлаган, сугыш елларында башкарылган җырларны өйрәнгән. Бакчаның мөдире Галина Галиуллина бу юнәлештә эшне бик җентекләп алып барабыз дип уртаклашты.
Мы не должны забывать войны, и чтобы дети наши знали, какое горе перенесла наша страна, и чтобы этого уже не повторилось.
Бакчаның тәрбиячесе Наиля Нафикова төркемендә әле бик кечкенәләр. Шуңа да карамастан, аларга да җиңү көне турында аңлатырга тырышабыз дип уртаклашты Наиля ханым.
Туган илгә мәхәббәт тәрбияләү, туган илне якларга теләк тәрбияләү, әби-бабайларга хөрмәт тәрбияләү, бурычыбыз булып тора. Шуңа күрә без балаларга кичкенәдән аңлатырга тырышабыз. Безнең балалар бик кичкенә булса да, алар сугышның нәрсә икәнен әле аңламасалар да, без барыбер бу көнне әби-бабаларыгызны котлагыз, бәйрәм була балалар дип аңлатабыз. Шулай ук әти-әниләренә дә балаларны мәңгелек ут янына, һәйкәлләр янына алып барыгыз, чәчәкләр алып барыгыз. Балалар ныгытып аңламасалар да, зур бәйрәм икәнен барыбер күрерләр, анда килгән ветераннарны күрерләр. Олы кешеләргә хөрмәт туар дип аңлатабыз.
Җиңү бәйрәменә башланган кишегән әниләр ярына әбиләре дә килгән.
Молодцы, хорошо.
Жену кине, сиз хатрлисиз мо ул кине?
Жене кинарын белмейм, мен пәлекәй дегенде. Абайым соғышта, фронтовик, әтем тоже үлде соғышта. Біз бек қайыннан тартық, Монголияда болдық біз. Соғышты құзағаш, Монголиядан қайттық. Барымыз да барайық, жеті бала едік біз. Жеті бала шушу Венск районға келдік. Келдім мен балалар бақшасына. Матур, бек матур.
Хазір сөзіні балаларының өзлеріне берем. Олар соғыш тұрында, жену кине хақында нелер білесің? Әңгімеде 55-ші мектепнің бірінші сыйныф балалары һәм бакчаның өлкән группасыннан малайлар катнашты.
Минем исемем Лесик. Мин килдем монда җыен бәйрәмгене. Бу бәйрәм безнең бабайлары күп сукышлары. Алар җыенып кайткан, ә без аларны котлыйбыз.
Мин җыене көндә мәңгелегем. Утка, шушка, куява. Сушта уен. Солдатларны ишкә аварыз.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 11-нче, 12-нче һәм 13-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 11-нче хадис. Әхаббул а'мали иляллахи әдвамуха ва инкал. Тәрҗемәсе: Гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Аз, ләкин дәвамлы булган изгелек дәвамсыз булган изгелектән яхшырактыр. Чөнки керешкән эштә сабат күрсәтмәү вә дәвам иттерә алмау, ул эштә мәхәббәт камил булмау вә ялкауга галәмәттер. Бу эшләр әлбәттә мактанырлык түгел. Мәгәр дә гамәлләрнең дәвамлысы Алла Тагалага сөекле булыр өчен, шул гамәлнең риядан ерак булуы шарттыр. Ихлас булмаган гамәлнең дәвамлысында да, дәвамсызында да хикмәт булмас. Дәвамнан мурат бер тоташтан үзлексез кылып тору түгел. Бу эш адам баласы өчен мөмкин булмас. Бәлки ғадәт итү дигән сүздер. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде 12-нче хадисне укып бирәбез. Әхаббул а'мали иляллахи азза ва джал. Әл-хубб филлах вәл-бу'з филлах. Тәрҗемәсе: Бер төрле шәхси гараздан сәламәт булып, тик Алла ризалыгы өчен бер кешене дус яки дошман күрмәк Алла Тагала хәзрәтенә иң сөекле гамәлләрдәндер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Бер кешене үзеңә ихсан вә йомартлыгы булу өчен дус күрүдә дә зарар юк. Ләкин бу Алла Тагалага сөекле булган дус күрү түгел, бәлки шәхси мәнфагать өчен дус күрүдер. Халыклар өчен файдалы булган галимнәрне вә изге бәндәләрне һәм дә мәктәп мәдрәсәләргә вә гомумән гыйлем юлына матди яки мәгънәви рәвештә ярдәм биреп торучыларны дус күрү, ошондак günah ve haram işlerden saklanmağa sebep bulganlığı için özünün hatının ya ki özünün yerin suyu hubbu fillah, yani Allah için suyu bulur. Özü için kirak zararlı ve kirak faydalı bulsun, Allah Teala'ya itaati kim ve şeriatke hürmeti zayıf, kişi jitken hadli ilim ve din yolunda hizmeti ve yardımı yok edemle, eytip uzgan gamelleri için yaratmav, buğzu fillah, yani Allah için düşman kürüdür. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret, tik Allah rızalığı için bir kişine dus ya ki düşman kürmek, Allah Teala Hazretine en süyüklü gamellerdendir diyen hadiske, ene şundi anlatma bilgen. İndi hazır Cevamiul Kelim şerhinde urun algan 13. hadisini okup biraz. Ahbib habibeke hevnemme, asa en yekune ba'izeke yevmemme, ve ebğiz ba'izeke hevnemme, asa en yekune habibeke yevmemme. Tercümesi: dostunu süyüvünle saklık usuluna bina et. Belki bir gün ul sana düşman bulur. Düşmanını düşman görünü de saklık usuluna bina kıl. Belki bir gün ul sana dost bulur. Hazır şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından verilgen anlatmanı okup birik. Şuşu hadisten maksud ifrat gitüden tıyıdır. Dostlarının düşman bulup gitülere ve düşmanlarının dost buluları mümkün. Dost vakitte ifrat itilip de saklanırga tiyişli bulgan hallerinin bütünüsü bildirilse, düşman bulganından son zararga düşerge ve ükünüşlü bulurga mümkün. Düşman vakitte ifrat kılıngan işler hakkında dost bulgandan son uyalı ve vicdan azabı altında kalırga mümkün. Her halde işlerde gadaletten ve çamadan ayrılmazka, orta bir yolunu kuldan cibermezke deyişli.
Siz, kurnikli galimimiz Rizaeddin Fahreddin'nin Cevamiul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun Totar hem Boşkırt dillerindeki programımızı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem boşka haberlerini siz bizning internetteki sahifemizde uqida tinglaydı alasız. İnternette olarını kubke irterek de uqib bula. Şunda uq uz fikir taqdimlerinizni qoldiru mümkin. Adresimiz ozatlık.org. Topşunu Pragadagı studiyada Noif Akmal olup bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.